pirmais treniņš aizvadīts, bet man sanāca tā jūs pafilmēt tā pirms pašu treniņu. Stāvējāt laukuma centrā un tāds baigi daudz domājāt, ļoti daudz domājāt. Tas tāds rituāls vai šoreiz tā vienkārši sakopēja domas?
Nu, pirmkārt jāsakopo domas, otrkārt jāielpo šīs zāles gaisa. Un treškārt tā ir zināmā mērā meditācija, jo jāpielabinās zālē, lai būtu rezultāts.
Kāds tas pozitīvs domas par gaidāmo čempionātu vēl ir nu, dienu priekšā?
Domas ir pozitīvas, bet jāpanāk vēl labs izpildījums. Un mūs vēl ir trīs treniņi, un es domāju, ka mēs panāksim. Jo šobrīd varēja redzēt jau šinī vakar treniņā, ka ir jau stress meitenēm, un ne viss izdevās tā, kā treneri vēlētos. Un tas šobrīd nav tas labākais. Bet nu, vēl ir trīs treniņi, un darīsim visu, lai šo stresu dabūtu nost, un lai meitenes izbaudītu šo spēli.
Brauksiet uz tiem treniņiem visiem, ņemot vērā to?
Jā, nu šis treniņš pierādīja, ka jābrauc, ka tomēr nebūs labākais variants, ja mēs dzīvosimies un nīksim un vēl vairāk stresosim viesnīcā, tas nebūs labākais variants, manuprāt.
Nu, jums pieredze ir, kā to stresu aizvilināt?
Jā, tieši tā. Nu, vairāk ir jāpastaigā, vairāk jāparunā, būs individuāli jāparunā ar meitenēm, īpaši ar jaunajām. Tā kā, nu, darīsim visu iespējamo.
Daudz debitanšu. Vai ar viņām īpaši tiks strādāts kaut kādā veidā, vai tas uztraukums ar Guntas un Anetas palīdzību var tiks strādāt?
Gan meitenes pieredzējušās palīdzēs, gan es pats daudz runāšu. Un tā kā. Bet ar runāšanām vien netiks līdzēt, ja meitenes pašas sevi neatradīs iekšējās rezervas, iekšējos spēku sev pārliecināt, ka viņas var. Šobrīd, ka viņas var. Un galvenais, ko es no viņām prasu, tas ir, aizsardzība, kurā 75% ir gribspēks, un faktiski ar to arī jāsāk ar melno darbu saucamo, kā es to saucu, ir jābūt šim gribspēkam, un tad arī atnāks tā pārliecība par savām spējām.
Pirmā spēle pret Serbiju, cik liela nozīme tiks pievērst šajos trīs treniņos?
Jau modulējam jau šovakar, jau gan savu aizsardzību, gan viņa aizsardzību pret mums, tā kā, lai būtu mēs gatavi psiholoģiski tam. Un pakāpeniski iesim. Šovakar vēl ir video, rīt ir video, parīt ir video, tā kā viss tiks salikts pa plauktiņiem, un es domāju, informācija un sagatavošanās process būs līdz galam pabeigts.
Ārā soli, tad šodien 31 grādi, tas kaut kā neizsatīs no ritma?
Nē, no meitenes ir profesionāls, un viņas zina, ka nedrīkst atļauties pāri daudz tur staigāt, un ka jāgatavojas spēlēm, jo tomēr Tomēr gribās palikt ilgāk par 4 dienām, un tāpēc viņas izdarīs vismaz šinī nedēļā visu, lai to arī sasniegt.
Jums pie sieviešu izlases trešais finālturnīrs ir kāds īpašāks emocijas, un ko sagaidu no šī finālturnīra?
Nu, ir lielāka pieredze. Nu, ir lielāka pieredze, ko darīt, ko nedarīt, kā būt, kas ir jāpanāk no komandas. Bet nu, katrā turnīrā ir bijuši savādāks sastāvs, labāks vai sliktāks. Bet Tā ir trenera darba puse, un tāpēc es esmu priecīgs, ka es atkal esmu šai vidē, kur būs daudz pazīstami treneri, kur būs daudz pazīstami žurnālisti. Un ir patīkami šeit būt un patīkami baudīt šo gaisotni.